tresno kuwi benci kan suci tresno ora kono sipun tresno ora kono dijaluk nanging kanggo sapa sing sanggup.